Здравейте, аз съм Екатерина Катрачева. Темата на днешното издание на съвместната рубрика на Европейския парламент и Дарик Радио е присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз. За България това означава засилване на търговските отношения с страните в региона, увеличение на инвестициите там, подобряване на пазарния достъп. В същото време процесът на интеграция изисква добри съседски отношения и намиране на решения по двустранни спорове. И не на последно място, засилва се сътрудничеството в борбата с тероризма и екстремизма, включително финансирането, радикализацията и връщането на чуждестранни бойци. Важно е съседът ти да споделя ценностите на демокрацията и спазването на правата на всички граждани, независимо от етническия им произход, каза за Дарик евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев.
Винаги е добре, когато твоя съсед е сигурен, стабилен, може да се разчита на него, споделя всички твои ценности на демокрацията, на свободата, на защитата на правата на всички граждани, независимо от техния етнически произход, нашите исторически проблеми, които сме имали както в Македония, така и с Сърбия, Албания, Косово. Това са неща, които могат пътя на европейската интеграция да бъдат гарантирани. Затова за нас е изключително важно нашите съседи, които сега се намират така наречените Западни Балкани, да върват по европейският път, да приемат европейското законодателство, да преодолееме това, което ни е разделяло в миналото, само по пътя на европейската интеграция, а не по пътя на конфронтацията и войните, които сме били и ние водили в защита на нашите национални интереси и в защита на нашите сънародници, които остават да живеят от другата страна на границата. Тази граница, както е в Западна и Северна Европа, да стане символична при приемането на тези страни в Европейския съюз. Така че това са основните моменти за работата и на българското правителство, и на представителите на България в Европейския парламент за интеграция на Западните Балкани.
Началото на процеса на стабилизиране и асоцииране, който е рамка за отношението между Европейския съюз и държавите от Западните Балкани, е поставено през 1999 година. 4 години по-късно, през 2003, на заседанието си в Солун, Европейският съвет потвърди, че всички държави, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране, са потенциални кандидатки за членство в Европейския съюз. Тази европейска перспектива беше потвърдена в стратегията на Комисията за Западните Балкани от февруари 2018 година и в декларацията от София след срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, проведена на 17 май същата година. Срещата на върха беше едно от ключовите събития по време на първото българско европредседателство, което постави европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани сред приоритетите си. Резултатите председателят на Европейския съвет Доналд Туск обобщи така.
You have just concluded a very good and fruitful EU-Western Balkan summit. And this is why we decided to meet again in 2 years.
Току-що приключихме една много успешна и ползотворна среща на върха Европейски съюз – Западни Балкани. Затова решихме да се срещнем отново след 2 години в Хърватия. Това е най-добрата илюстрация, че интеграцията на Западните Балкани е сред най-важните приоритети на Европейския съюз. Както ви казах при скорошното си посещение в региона, Европейският съюз е и ще остане най-надежният партньор на Западните Балкани. И по-конкретно обсъдихме как да подобрим връзките с и на територията на Западните Балкани. Споразумяхме се да удвоим средствата по Еразъм Плюс, за да дадем възможност на повече младежи да следват в Съюза. И за да избегнем каквото и да е объркване, нека бъда ясен. Планът за свързаност не е нито алтернатива, нито заместител на разширяването. Това е начин да използваме времето между днес и утре по-ефективно от преди, така че гражданите и бизнесът да не чакат за всички ползи от евроинтеграцията. Защото не смятам, че има друго бъдеще за Западните Балкани, освен Европейския съюз. Няма алтернатива, няма план Б. Западните Балкани са неделима част от Европа и те принадлежат към нашата общност.
There is no plan B. The Western Balkans are an integral part of Europe. And they belong to our community.
В срещата на върха участваха лидерите на страните членки на Европейския съюз и на 6-те партньори от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, тогава все още бившата Югославска република Македония и Косово. Основна тема беше подобряването на връзките както с Западните Балкани, така и в рамките на самия регион. Европейският съюз пое ангажимент за допълнително укрепване на транспортните връзки, енергийната сигурност, цифровата икономика, економика, бизнес климата и възможностите за младите хора. Участниците в срещата се спряха на задълбочаването на сътрудничеството за пресичане на незаконните миграционни потоци и засилване на сътрудничеството за борбата с тероризма и екстремизма. Резултати има не само на ниво срещи на политически лидери, а и на практика. Само един от конкретните примери е координираната от Европол операция през 2017 година на територията на Западните Балкани, при която са арестувани 18 души, иззети са 138 оръжия и 7000 амуниции. Както знаем обаче, шесте страни партньори от Западните Балкани съвсем не са единен блок. Всяка от тях е изправена пред различни проблеми и гледа по различен начин на евентуалното си членство. Всички са на мнение, че най-напреднала е Черна гора, посочи Андрей Ковачев.
Тя е с най-много отворени и затворени преговорни глави. Имат проблеми с функционирането на върховенството на закона, но Черна гора е при всички положения най-напреднала от западните Балкани. Конфликта Прищина-Белград е този конфликт или този проблем, който спъва и двете страни и там трябва да се намери решение. Босна и Херцеговина е в проблемна и бих казал и конституционална, не криза, но проблем за отношението между трите общности, хървати, бошняци и сърбите в Република Сръбска. Функционирането на самата федерация и конфедерация е много сложно, трудно и много от анализаторите смятат, че това е една от най-проблематичните страни на Западните Балкани, Босна и Херцеговина. Виждате, че навсякъде има сериозни попити. За мен е най-сериозното са намирането на решението между Косово и Сърбия, бъдещето на Босна и Херцеговина и, разбира се, за нас пък най-важно като българи и българи е на Македония.
Как подписването на договора за добросъседство, изчистването на проблемите с името на сега вече Република Северна Македония допринесоха за отварянето на възможностите за нейното присъединяване и какво очаквате да се случи през тази година по пакета за разширяване?
Това са моменти, които трябваше да бъдат преодолени, както проблемите между Македония и България чрез подписването на договора за добросъседство с България, така и проблема, който имаха с Гърция по отношение на не само на името, и това е некоректно да се каже, че е имало спор за името. И спора е много по-дълбок, както с България, така и с Гърция, свързан с самата историческа обосновка на идентичността на сегашни граждани на сегашната Северна република Македония като етнически македонци. И с тези неща ние няма как да правим компромис, както и Гърция не пожела да направи компромис и беше намерена формулировката, под която да съществува тази държава, именно Република Северна Македония. Но по никакъв начин и България не може да се съгласи с манипулацията и фалшификацията на нашата история, на нашите предшественици, било то революционери или възрожденци, писатели, поети, книжовници. И затова имаме една комисия между двете държави, която да изчисти историческите моменти. Аз много се надявам, че те ще имат смелостта да преодолеят десетилетията на разединение, колкото и трудно да е това.
Чувала съм мнение и коментари, сигурно и вие, че Република Северна Македония ще се съобразява и България ще има инструмент да влияе, докато трае присъединителния процес. Той още не е започнал, но да кажем, ако започне. А след това, едва ли някои те станат член на Европейския съюз, позициите ни по-скоро ще се отслабят. Какво мислите за такива твърдения?
Ние няма как да даваме без никакви условия подкрепа и промяната в Република Македония е започнала и тя трябва да бъде необратима. А тук, разбира се, и България може и трябва да направи своята инвестиция, да се увеличи обмяна на млади хора, които да идват в български университети или да получават своето образование, които са в Македония, в България, да инвестираме в културна и просветна дейност и в Македония чрез, ако искате, телевизии, българско радио, в театри, кино, филми, разбира се, младежки програми. Културното присъствие на България трябва да бъде многократно увеличено в Република Северна Македония. И обръщането тук към истината. Ние трябва да спечелим и сърцата на тези хора, когато те опознаят истинската история, а не това, което е било преподавано по десетилетия наред. Аз се надявам, че когато познаваш истината, когато няма вече такива пречки и фактори, но разпространяващи омраза, то този процес на сближаване ще бъде необратим, но и самия процес за присъединяване към Европейския съюз, знаете, че няма да е много бърз. Надяваме се те да започнат този процес още тази година, но колко години ще е нужен, никой не може на сегашния етап да се ангажира с точна прогноза. Така че процеси на сближаване между България и сегашната Република Македония също ще трае години.
Смятате ли, че и Албания тази година може да започне процеса по присъединяване? Всъщност тя е другата държава, която е така с най-близка перспектива за старт.
Така е, но сигналите, политическите сигнали, които идват от Албания, са много тревожни и страни като Франция, като Германия са изключително резервирани да дадат подкрепа за започване на преговори с Албания, след като албанската политическа ситуация в момента е изключително критична, с ежедневни протести, с напускане на парламента от страна на опозицията. И не съм голям оптимист дали ще се стигне до окончателно взимане на решение за започване на преговори с Албания. Затова и сме призовавали както управляващите, така и опозицията там да се споразумеят в името на европейската интеграция на страната.
Говорейки за Албания, нещо много важно се случи по време на вашия мандат като евродепутат. Албания призна българското малцинство. Какво бихте ни припомнили за това събитие, действие от страна на албанската държава?
Това е възстановяване на една историческа справедливост, защото на територията на сегашна Албания исторически живеят български общности в Мала Преспа, Голубърдо, в Гора. За тях има оригинални документи от миналите епохи и това няма как да бъде пренебрегнато. Там е бил правен опит също така да се, казвам в кавички, македонизират тези наши сънародници, неуспешни опити. И този стъпка на парламента на Албания е едно възстановяване на историческата справедливост. Но тук зависи и от българската държава, колко активно също ще подпомогне тези наши общности, било то с неща от първа необходимост, нуждите на малките населени места, там да подарим линейка или пожарна, или да подпомогнем инфраструктурните връзки между места, общини, които са изключително само населени с българи, и изучаването на български език в училищата също така да бъде подпомогнато. Много зависи и от нас самите.
Същото важи и за българското малцинство в Западните покрайнини, в Сърбия.
Така е, но за съжаление то е и разединено, и по-точно не е самото малцинство, но някои от лидерите разделят малцинството и ние винаги призоваваме да са единни. Хубава е стъпката, първата стъпка, нека тук ясно да кажем, първата стъпка за това, че може да се използва и историческо справедливото име Цариброд за този град, и се надявам другото име, което е дадено от комунистическата диктатура, да отпадне колкото се може по-скоро. Българските учебници, учебниците на български език, български паралелки, нашите военни паметници и не само такива на Западните покрайнини. Това са все теми, които трябва да бъдат поставени на вниманието на сръбската държава. И те, ако желаят наистина европейска бъдеще за Сърбия, трябва да бъдат